И с моя събеседник в студиото Боян Чуков, политически анализатор. Добър ден, господин Чуков. Добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър ден.
Да започнем от там. Много и днес информационният поток е пълен с новини от Близкия изток. Този район се разбуни от миналата година, започвайки с арабската пролет, която се разви, но не знам доколко е пролет и дали не настъпва някаква есен. Към това се добави и конфликта в Сирия, добавиха се и престрелките по сирийско-турската граница. Изобщо усложнение, 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 а ние сме буквално на границите на този регион. Ще има ли възможност да се възстанови мира или ще се задълбочава кризата? Какъв е вашия компетентен отговор?
Значи, първо считам, че това, което беше арабската пролет, отива към арабска слона. Тези, които следят внимателно установката в света, това, което се говори за този регион, би трябвало да си спомня, че още 2003 година ставаше дума за мащабни промени в региона. Имаше една карта на Близки изток от майор Ралф Питърс, който общо взето предсказваше това, което се случва в арабския свят, в мюсюлманския свят. За съжаление, прогнозата не е оптимистична, тъй като в момента върви едно преформатиране на държавните образования в региона. Най-вероятно ще се окаже, че след време ще имаме още няколко нови държави. На практика, ако бъдем по-точни, можем да кажем, че вече в Северен Ирак, това, което се наричаше Иракски Кюрдистан, имаме на лице една квази държава, която на практика почти не зависи от столицата Багдад. Не съм оптимист, мисля, че това ще продължи, особено след президентските избори в Съединените щати, вероятно процеса ще продължи да върви в негативна посока и да така да се
развива. И в двата варианта? И при избор на единия и на другия кандидат все така ще върви, така ли?
Според мен една от големите илюзии по отношение на Съединените щати е тази псевдодилема, ако бъде избран единия или ако бъде избран другия кандидат, то дали ще има някаква промяна във външната политика. Трябва да знаем, че Съединените щати, външната им политика е приложна геополитика. Въпросът е, че целта винаги, независимо кой е президент, е една и съща. Пътя до достигането на целта просто е различен. Средствата и методите за достигане на целта са различни. Мит Ромни и републиканците са по-близки до военно-промишления комплекс. Да. Там имаме по-хард, по-военна опция за разрешаване на въпросите, докато при Обама и демократите имаме по-скоро така наречената soft power, народна дипломация и така нататък.
Впрочем, понеже заговорихме за Съединените щати, проследихте ли дебатите?
Трябва да ви кажа.
Кандидатите за президент и вице-президент. Там има разлика в подхода към близкоисточния проблем в интерес на истината. Наистина, Мит Ромни е много агресивен. Ястребова позиция заема, както и към Русия, докато при Обама има една омекотеност и едно чувство за неизбежност на военните действия в Близки изток. Говоря конкретно в Иран и отношението към Сирия.
Значи, тук сте абсолютно права, но все пак да не забравяме, че ние се намираме в една предизборна установка, където всеки се старае да привлече към себе си повече избиратели. Наистина Мит Ромни се държи като бойскаут, като водач на бойскаути, но ако погледнем външнополитическата програма на Мит Ромни и неговото изказване, че Русия е геополитически враг номер едно на Съединените щати и така нататък, за което между другото президента Путин му благодари за неговата откровеност. Да. Но ако вземем и стратегията за национална сигурност, която беше подписана миналата година, 2011 година от Барак Обама, там неакадемично казано, си е написано, че Съединените щати ще продължат да финансират неправителствени организации, които ще работят за изграждането на демокрацията в Русия и така нататък, което на по-прост език означава, че ще продължат да се намесват във вътрешните работи на Руската федерация. То става дума за едно и също.
И така да се върнем на нашите географски ширини. Според вас, защо Сирия започна тези удари срещу турска територия. Какво печели от това и защо и беше необходимо?
Сега първо, българските медии в общи линии са много едностранни. Те не дават информацията, която има в глобалните, световните медии. Първо, Сирия не започна това нещо. Първо, ако си спомняте, имаше един снаряд, който беше изстрелян
да,
от сирийска територия,
да,
който падна в едно сирийско, един сирийски населен пункт, уби една жена и няколко деца. Така, в турският вестник Ярд за втори път преди няколко дни излезе съобщение, че снаряда е изстрелян от артилерийска установка, която е произведена от страна членка на НАТО. Това е първо.
Да.
Второто, което е, и което нашите медии пак не го казаха, е това, че когато биват убити тази жена и нейните деца, хората от населения пункт се дигнат масово и отиват да протестират и да превземат силово кметството
да.
В града. Тоест, лозунгите са срещу турското правителство, а не срещу сирийското. Mm-hmm. Значи, сами разбирате, че може би хората там малко по-добре разбират откъде им е дошло. Второто, което е, случката се случи на 6-ти. На трети обаче имаше заповед от Дамаск да се изтеглят всички сирийски войски от 10 км от Ивица и беше забранено за полет. Като си има предвид мината или снаряда, който е паднал там, той не може да бъде изстрелян от там, където се е сирийската армия, тъй като тя на повече от 10 км, това е изстрелено от много по-близко. Даже някои експерти твърдят, че стрелбата на турските въоръжени сили в тая 10 км буферна зона на територията на Сирия е предназначена за разчистване на тези алкаидисти, джихадисти, салафити, които на практика нанесаха на Турция огромни проблеми, защото там в тези лагери, в които те бяха подготвени за много кратък срок, се увеличиха престъпленията, кражбите, изнасилванията и така нататък. Така че в случая не става дума за атака от сирийска страна, защото сами разбирате, че това е безумие в този момент.
Да, Сирия точно да това. Няма Турция. Логика. Да, няма
естествено,
логика.
Естествено, че няма логика, но да вземем втора германска телевизионна програма ZDF. Два репортажа даде, в които показа включително и кое въоръжено формирование от тези наемници, които се прехвърлят от турска територия на сирийска, е изстреляло снаряда. Тоест, чик-а-чик се казва, че това са го направили съвсем други хора, нищо общо няма с сирийската армия. В голям шведски ежедневник излиза статия, в която отново се казва, че това не е сирийската армия, това са тези наемници, които влизат на сирийска територия. Статията стои няколко часа и след това е свалена от електронната версия. Така че, нали, ние не получаваме абсолютно точна информация.
Смятате, че има затъмнение на информацията оттам?
Става дума за информационно-психологическа война, която в момента е изключително модерна, има почти съвършени технологии за обработване на общественото мнение. За най-голяма радост, не само в интернета, има и големи медии, които се пробиват подобни репортажи като ZDF и където се показват корено различни.
Как ще се развие обстановката по сирийско-турската граница според вас? Какво очаквате да се случи от тук нататък?
Сега, вчера и завчера имаме общо взето смилане на около 5-6 хиляди от тези наемници, които са влезли на сирийска територия. Като си има предвид и ранените, става дума за около 20 хиляди човека. Попълненията, разбира се, са от целия арабски свят. Саудитска Арабия и Катар плащат огромни пари за привличане на подобни муджахидини от целия мюсюлмански свят, но във всички случаи ще има едно затишие, тъй като всичко това трябва да се рециклира, всичко това трябва отново да дойдат хора и така нататък. Прави впечатление, че вече и на йорданска територия има такива лагери, които се обучават от специалните служби на Съединените щати и Великобритания. Това ще продължи, но вероятно ще имаме един период, който ще съвпадне и с непосредствено дните преди изборите в Съединените щати, така че вероятно ще има някакво леко забавене на събитията, на процесите в региона.
Беженската тема е най-болезнената за нас, защото сме много близо до този район. Виждаме в Турция какво огромно количество хора се съсредоточи. Виждаме как при нас периодично на нашата южна граница се хващат хора, които незаконно искат да пребивават в нашата страна. Голям проблем ли ще бъде това за нас и ние подготвени ли сме за подобна ситуация? Разговарям с Боян Чуков, политически анализатор.
Не, ние не сме готови, за съжаление, но бихме могли да вземем за пример, даже не от непосредствените съседи на Турция, примерно бихме могли да вземем пример от северо-кипърската Турска република, която на нейна територия през, разбира се, морето, имаше няколко лодки с бежанци от Сирия и тогава те бяха заловени от полицията и бяха върнати обратно от мястото, от което те са влязли и са излезли от сирийска територия. Тоест, ако ние постъпваме така, както италианците постъпват в Лампедуза, нямаме никакъв проблем. Но, за съжаление, България в този план е като че ли не поема най-добрите примери в кавички от своите съюзници в Европейския съюз. При нас като че ли първо се бавим, второ, не съм убеден, че граничната полоса е така добре защитена, както в Италия, например, или включително и Кипър.
Да се върнем на началото, там откъдето започнахме. Всички тези арабски държави, които претърпяха своите революции, една част от тях се разочароваха, друга част не си представях, че така ще бъде ситуацията след революциите. Изобщо нестабилността се увеличи. В тази ситуация обаче участие имаха и великите сили, НАТО, държавите от Европейския съюз, Съединените щати, Русия. Защо този път големите държави, натовските държави и Русия не могат да постигнат същия компромис, който постигнаха, да речем, за Либия? В Либия, си спомните, за няколко дни процесът беше ликвидиран. Защо в Сирия не може да се постигне същото?
Първо, има две много големи разлики. Ако си спомните, тогава президент беше Медведев, а не Путин. Сега в Руската федерация позицията на тогавашния президент Медведев се отчита като изключително груба грешка, която Русия повече не може да си позволи.
Тоест Русия е била излагана в Либия?
Да. От друга страна, да не забравяме и Китай. Китай в момента някакси също, позицията на Китай също липсват в българските медии. Например, аз имах удоволствие вчера или завчера да чета Жемин Жибао.
В оригинал?
Не, на руски. На руски. Те имат, аз китайски не знам, но на руски има издание, в което, примерно, политиката на нашата южна съседка Турция по отношение на Сирия, Жемин Жибао, който знаете, че е официалният орган на Китайската комунистическа партия, се характеризира с една дума – разюздана. Тоест, Пекин също е много категоричен, тъй като този процес, това възбуждане на ислямския свят, то бавно върви към слабините на Руската федерация и към територия на Китай, в която има около 20-20 няколко милиона мюсюлмани. Става дума за уйгурите и Синцян.
Да.
Така че нещата, ако гледаме в глобален план, виждаме, че тази заплаха носи непосредствена заплаха към националната сигурност на тези две велики държави.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Боян Чуков, политически анализатор, студиото на Радио К2.